Nu, es ģimene sastāv no pieciem cilvēkiem, vīrs, divi bērni un vecmamma.
Ar savu ģimeni iepazīstina Marita no Ludzas novada. Viņi dzīvo lauku mājās, taču, kā uzsver Marita, tas nebūtu nenozīmē, ka tēriņi ir mazāki kā pilsētniekiem.
Paši strādājam gan lauksaimniecībā, gan arī algot uz darbus. Protams, ar katru nedēļu ieejot veikalā, sāc pamanīt, ka tā cena visu laiku ceļās un ceļās.
Ja algotajā darbā ienākumi ir daudz maz stabili, tad ģimenes ienākumi no lauksaimniecības, kas parasti tiek virzīti biznesa attīstībai, ir atkarīgi no ļoti daudziem faktoriem. Tāpēc Marita, kura agrāk audzēja zemenes, jau otro gadu savā saimniecībā attīsta jaunu biznesu.
Audzējums tādus, puķus tādus, pārsvarā izmaksas ir kāpušas gan par stādiem, jaunstādiem, gan par sēklām, arī par to pašu kūdru.
Plānojot biznesu, ģimene ir reāli raudzījusies uz savām finansiālajām spējām, tāpēc arī nācies atteikties no gaismas mīlošu stādu audzēšanas.
Mēs paredzējām jau, ka būs problēmas ar energoresursiem, ka nevarēsim atļauties audzēt kādas puķas vai citus augus, kam ir nepieciešama, piemēram, piegaismošana. Un tāpēc jau laicīgi izvēlējāmies to, ko mēs varam izaudzēt bez papildu lampām.
Svedbank veiktā iedzīvotāju aptauja uzrāda. Pieaugošajos ekonomiskās spriedzes apstākļos iedzīvotāji vairāk sākuši pievērst uzmanību savai finanšu plānošanai. Tomēr Svedbank finanšu institūta eksperte Evija Kropa efektīvākai ģimenes budžeta revidēšanai iesaka veidot savu ienākumu un izdevumu uzskaiti.
Nevis galvā, bet ļoti jau strukturēti un konkrēti pēc kaut kādas sistemātiskas metodes. Mēs dzīvojam tehnoloģiju attīstību laikmetā un ļaujam tām tehnoloģijām arī visu saskaitīt mūsu vietā, jo pieņemsim norēķinoties iespējami daudz ar maksājumu karti, pēc tam savas internetbankas pārlūkā var arī apskatīt sadalījumu jau konkrēti pa noteiktām izdevumu kategorijām. Un tad mans ieteikums būtu patiešām tad, kad jau tās budžeti ir izrevidētas, iedalīt izdevumus visus trīs lielās kategorijās – obligāti maksājumi, nepieciešami maksājumi un vēlami maksājumi.
Kā skaidro Evija Kropa, katrai mājsaimniecībai šajās kategorijās iekļautais atšķirsies, bet svarīgi prioritāšu sadalē pieiet apzināti.
Tad obligāti maksājumi ir tie, kuri ir maksājami bez ierunām, jo tie draud ar kaut kādām nepatīkamām sekām. Komunālie rēķini, pakalpojumu rēķini, kredīti, tad uz šiem taupīt visticamāk nevar, ja nu vienīgi kardināli netiek mainīts dzīves vieta.
Nepieciešamie izdevumi ir tādi, bez kuriem nevar iztikt, bet uz kuriem jau ir iespējas taupīt – transports, pārtika, apģērbs.
Un tad noteikti arī iedalīt, kas ir vēlamie, tas varētu būt kāds izbraukums, kāda kafejnīca, ēdiena pasūtīšana ar piegādi, ja, tikpat labi jaunu lūpu krāsu. Un šīs lietas jau ir tās, uz kurām taupīt ir visvieglāk. Ja? Un jā, un tad arī pārskatīt varbūt kaut kas, kas līdz šim bija nepieciešamajos tēriņos pie jaunajiem apstākļiem, man kļūst tikai vēlams.
Tomēr arī te tiek ieteikts saglabāt veselīgu līdzsvaru, jo skaidrs, ka izdevumus ierobežot var tikai līdz zināmam līmenim, un tad, kad līmenis sasniegts, tad, kā iesaka finanšu eksperte, jāķeras klāt pie otras budžeta plānošanas metodes.
Viens ir izdevumu koriģēšana, otrs ir ienākumu pusi. Ja? Nu, tad gribi negribi ir jāsāk skatīties, kur ir iespējas un kādas ir iespējas man pelnīt vairāk, vai nu īstermiņā kāds sezonas darbs, vai arī es apgūstu kādas jaunas prasmes, es varu piepelnīties.
Daugavpilī uzrunātie iedzīvotāji atzīst. Taupīt plāno iegādājoties vairāk akcijas preces vai izskatot iespēju pārtiku audzēt mazdārziņā.
Nu, kā mēs laukos varam taupīt? Protams, paši jau pavasari audzēsim. Burkāni, bietas, kāļu, kartupeļi, tur jau būs ekonomija. Nu, protams, arī veikalos es skatos viss, kur ir lētāk. Vēl, kur ir akcijas, protams, es neņemu to vienu eļļas pudelīti, es paņemu divas, trīs. Bet, nu, protams, degviela jau jūt arī, kad jau jāplāno mazliet braucienu. Jā.
Pagaidām neatsakamies, bet lielākie tēriņi, protams, ir komunālie, jo aug malka, jo es kurinu man mājiņā divām krāsnīm. Jā, nu, protams, medikamenti. Iekrājuma nav, tā tik, cik ir, tik aiziet.
Finanšu eksperte Evija Kropa kā viena no būtiskām lietām izceļ arī uzkrājumu veidošanas kā paraduma izkopšanu. Viņa norāda, krāšanas kultūra Latvijas sabiedrībā pamazām nostiprinās. Tomēr...
Šeit es teiktu, ka mums sabiedrībā vēl ir daudz darāmā, jo pārsvarā tad, kad mēs skatāmies, cik liela tie uzkrājumi ir, liela daļa norāda, ka tie ir aptuveni vienas algas apmērā.
Tomēr finanšu eksperti aicina drošības spilvenu veidot tādā apmērā, lai ārkārtas apstākļos nepieciešamākos ģimenes izdevumus varētu nosekt vismaz 3 mēnešu garumā. Renāte Lazdiņa, Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.